galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaaneysa washington.
jimco wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa ee bisha januari waa 10 sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, Washingtonna waa 8:00 subaxnimo. Waxaa idaacadda idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidla Nuur. Waxaanad caalamka oo dhan naga dhegaysan kartaan bogga internetka ee VOA Somali.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah Mareykanka oo barayaal u diraysa Liga Manda Bay ee dalka Kenya si ay u soo baaraan sidii u dhacay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday saldhigaasi 5-bishan Janaayo.
Waxaa kaloo na siin haynaa liiska xildhibaanada galmudug oo lagu dhawaaqay.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan xiisadda Bariga Dhexe.
Labada dal ma xoog le'eka Mareykan Iran hadduu ku duulo ama ay dagaal noqoto wax badan ku qaadan mayso.
Iran istraatiijiyan Bariga Dhexe awood aan la xaqiri karin oo miisaankeeda la ay noqotay.
Markastoo xiisadda Bariga Dhexe kor u kacdo waxaa isagu iyaguna kor u kacaya shidaalka. Maalintii dhaweytay la dilay Qaasim Suleymaani waxaa markiiba kor u kacay qiimihii shidaalka 400%.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ka mid ah barnaamijkii amuraha islaamka ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka oo ay dimuqraadigu ku xoog badan yihiin ayaa khamiistii shalay to meel mariyay qaraar lagu xadidayo awoodda madaxweynuhu uu weerar ugu qaadi karo dalka Iran isagoo aan ka ansixin Kongreeska. golaha oo ay ku sugnaayeen 242 mudane ayay qaraarkan ansixiyeen 149 ka mid ahi. badi mudanayaasha ogolaaday waxay ahaayeen kuwa kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga, balse waxaa ku jiray 3 ka mid a mudanayaasha kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga. aqalka sanadka ayaa isagana la filayaa inay qaraarkan cod u qaadaan toddobaadka dambe. mudanayaasha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada ayaa qaraarkan ay ansixiyeen soo bandhigay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu amar ku bixiyey in weerar xagga cirka ah loo adeegsanayay diyaaradaha aanay cidna wadin droneka loo yaqaano lagu dilo taliyihii sare ee ciidamada Qudus ee dalka Iran General Qaasim Suleymaani. madaxweyne Trump ayaa amray dilkaasi Suleymaani isaga oo aan wargelin Kongreeska, waxaana uu ku sheegay sababta uu go'aankaasi u qaatay inuu ka hortagayay khatar ku soo wajahneyd Mareykanka iyo muwaadiniintiisa.
madaxa hay'adda duulista Reidka Iran ayaa maanta beeniyey in gantaal uu soo riday diyaaradda Ukraine ee dalkaasi ku dhacday, taas oo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof oo diyaaradda saarna. hadal ka soo baxay Cali Cabdilzadaah ayaa yimid maalin kadib markii Canada iyo Britain ay ku tilmaameen inay jiraan astaamo muujinaya in diyaaraddaasi lagu soo riday gantaal si aan ku talagal ahaynna loogu tuuray. hal mid waa hubaal, diyaaraddan ma soo ridin gantaal, ayuu yiri Cali oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Tehran. diyaaraddan oo noocoodu ahaa Boeing 737 ayaa dhacday Arbacadii weerar kadib markii Iran ay gantaalo ku weerartay saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Iraq, iyadoo uga argudanaysa dilka General Qaasim Suleymaani. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa Khamiistii sheegay in ilo sirdoon ay tilmaameen in gantaal lagu soo riday diyaaraddan oo u diiwaangashnayd shirkadda Ukraine International Airlines, islamar ahaantaasina lambarkeedu duulimaad u ahaa PS-752. hase yeeshee Cabdilzadaah ayaa diiday tuhunadan, waxaana uu sheegay in hadal kasta oo la jeediyo ka hor inta aan xog dhammaystiran la helin oo laga helin sanduuqa madow ee diyaaradda uu yahay fikir aan ku dhisnayn khibrad.
booliska dalka Thailand ayaa baadigoob ugu jira nin burcado wejiga soo dabooshay oo rasaas ku furay 3 qof oo ku sugnaa tukaan dahablaa oo ku yaala mool ku dhex yaala bartamaha suuqa. 3 qof ayaa ku dhintay rasaastii ninkaasi ku furay habeenkii Khamiistii Jimcuhu soo galayay. mas-uuliyiinta ammaanka ee magaalada Bangkok ayaa sheegay in 4 qof oo kalena dhaawac soo gaaray. booliisku waxay sheegeen in dadka dhintay ay kala ahaayeen mid ka mid a ilaaladii meheradaha ganacsiga ee la weeraray, gabadh meesha ka shaqaynaysa iyo ilmo yar oo laba jira. warbaahinta gudaha ee dalka Thailand waxa ay baahineysaa in booliisku ay lacag gaadhayso $3,300 ka Mareykanka siinayaan qofkii soo sheega ninkaasi dadka laayay ama bakeena macluumaad la xiriira.
Dabley isku soo okaysiisay ciidamo ayaa afduubtay 4 arday xarun iskuul oo Katoolig ah ku yaalla waqooyiga Nigeria sida ay booliisku sheegeen. Dableyda ayaa weeraray iskuulka oo ku yaalla magaalada Kaduna halkaas oo sacadii hore ee Khamiista weerarku ka dhacay sida booliisku uu ku sheegay waruu soo saaray. Booliiska ayaa tilmaamay in iskuulka ay geeyeen askar si ay u ilaaliyaan ku dhawaad 270 arday oo dhigata hase yeeshee weli waxay dableydu awood u yeesheen in halka afduub ay ka sameeyaan. Madaxa iskuulkaasi Joel Cusmaan ayaa waxa uu sheegay in la xaqiijiyay ardadaasi oo la afduubtay kadib markii qaar ka mid ah macallimiinta iyo kooxaha kale amniga khuseeya ay baaris sameeyeen. Kooxda dableyda ee afduubka geysatay ayaan ilaayo hadda wax markaasi aysan la sameynin xiriir familada ama iskuulka sida uu sheegay Cusmaan. Iskuulka ayaa ku yaalla goob markaa waddo ah oo ay inta badan ka dhacaan falal la xiriira afduubyo iyo sidoo kale in dadka lagu qaato madax furasho marka ay kooxdaasi afduubtaan. Kadib bishii Oktoobar sanadkii laga soo gudbay ayaa koox dableyi waxay afduubteen 6 arday oo gabdhaa iyo 2 shaqaale oo ka shaqeynayay goob iskuul oo ku yaalla isla deegaankaas.
Wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay baarayaal u direen saldhigga Mandabay ee dalka Kenya halkaasi oo xaddi lasoo dhaafay ay weerareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab isla markaana ay ku dileen 3 muwaadin oo Mareykan ah oo ku jira nin askari ah. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha VOA-da Karl Baab waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Taliyaha guud ee taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyay AFRICOM ayaa amray baaritaan lagu sameeyo weerarkii Al-Shabaab ee toddobaadkii hore ku dishay 3 qof oo Mareykan ah, isagoo Khamiisii shalay u diray 2 ka tirsan generaladiisa sarsare saldhigga Mandabay ee Kenya. Waxaan doonayaa inaan helo xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda, aanna dhageysto warbixinada ciidanka si aan u xaqiijiyo inay haystaan waxa ay u baahan yihiin oo ay ku dhammaystiri karaan howlgalkooda, ayuu yiri taliyaha ciidamada AFRICOM General Stephen Townsend. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay Major General Michaela Torello oo ah taliyaha howlgallada ee Geeska Afrika iyo weliba General Niyordo Kosiniski oo ah general ciidamada cirka ah ahna agaasimaha waaxda saadka ay booqdeen xerada Simba iyo Mandabay Khamiistii iyadoo safarkaasi ku weheliyeen saraakiil sarsare. 3 qof oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga oo midkood ahaa askari ayaa xaddii lagu dilay weerar ay qaadeen ilaa 20 dagaalame oo Al-Shabaab ka tirsan, kuwaasi oo weeraray saldhigga Mandabay ee ciidamada cirka, kaasi oo ay isticmaalaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka ee la dagaalama argagixisada. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ayaa weerarkaasi iska caabiyey kadib israsaasayn socotay ku dhawaad saacad, sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan taliska AFRICOM. Ciidamada difaaca ee Kenya ayaa sheegay in 5 dagaalame oo Al-Shabaab ah ay ku dileen weerarkaasi. Ciidamada gurmadka ee Bariga Afrika ayaa xaddii geeyey 50 ilaa 100 askari xerada Mandabay si ay u xaqiijiyaan una adkeeyaan ammaanka, sida ay sheegeen saraakiishu. Mandabay ayaa waxaa isticmaalaa ciidamada Mareykanka si ay ugu tababaraan ciidamada dalalka saaxiibada ah ee Afrika islamarkaana ay u ilaaliyaan danaha Mareykanka ee gobolka. Weerarkan ayaa yimid maalmo un kadib markii dagaalamayaal Al-Shabaab ah ay dileen 3 qof oo shacab ah oo saarnaa bas gudaha countiga Lamu. Kooxdan xagjirta ah ee fadhigeedu yahay Soomaaliya ayaa sidoo kale mas-uul ka ahayd weerar ay ku dhinteen ilaa 80 qof oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Al-Shabaab waa arxan laawayaal, waana in wax laga qabtaa, ayuu yiri taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika. Al-Shabaab ayaa gudaha Kenya ka fulisay dhowr weerar oo ay ku jiraan weeraro ay ku qaaday iskuullo iyo weliba suuqyo ganacsi oo laga dukaameysto. Duqeymaha ay Mareykanku ku beegsadaan kooxdan xiriirka la leh ururka Al-Qaacida ayaa kordhay tan iyo markii uu xafiiska la wareegay maamulka madaxweyne Donald Trump.
محمد بشير عبد الرحمن أيا نوسو كوبي وربحنتي وريها فيه وذا كارل باب أي نو دياريسي.
وركا كيمانا يمقلد الوسم الرئيب أيا شيقيا إن لباهيي ليسك حلقا ندق المذوق إيسو دوران دوره وقان كمام الكاس عبد واحد معنى السحاق أيا وربحنتن صودري
سوبان دقيقة سديتني يصدق النوض وكمل ده اللي بعند الله بعد البرلمان كجل مدوق أيام مانتي لغو سوبان دقيقة دقمة دروس مرتبة قبل كجل جدود وقوة وجود دقة دورشة كجل مدوق لجسوا جيي مدوق وجود دقة اسمها كجل مدوق أو مدقه ولناس وخلصت في اللي بعند البرلمان كجل مدوق إسلامر كان كرام الله له هاد قيد الدقن كأي سديتني يسقال كحل اللي بعند البرلمان كجل مدوق كسو وجود جيي سديتني يصدق النوض inkasta soo bandhigida liiska xilibanada galmudug ay noqonayaan qaybtii ugu horeysay haddana waxa jira qeyladaan duqeyda dhaqanka ay ka qabaan hanaanka soo xulista xilibanada degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan oo loogu diyaar garoobayo doorashada golayaasha dowlad goboleedka galmudug waxaana degmada dhuusamareeb ka socda kulamo gaar ah oo ay yeelanayaan duqeyda qabaailada iyaga oo ka tashanaya hanaanka xulista xilibanada iyo وديار قروغة دورة شدق الملوك عبد الواحد مع النساق في او اي لوسى مراك
dagaysiyaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA ku xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxay noo soo diyaarisay oo inala socotiinaysa Caashe Ibrahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waana ku eegayno xiisadda ka dhex taagan Mareykanka iyo Iran. waxaan barnaamijka ku faaqidaynaa waxa uu ku saleysan yahay khilaafka u dhexeeya labada dal waxa kiciyay xiisadda kuwa ay yihiin xulafada Iran samaynta uu khilaafka labada dal ku yeelan karo dhaqaalaha iyo amniga caalamka in khilaafkan horseedi karo dagaal ka dhex qarxa labada dal iyo halka uu ku dambeyn karo waxaa barnaamijka ka qaybgalaya Maxamed Bulaay Maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda isla markaana la socda arrimaha bariga dhexe Cabdi Yaasiin oo ah saxafi degan magaalada Qaahira oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika iyo Cabdi Ghafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga ah isla markaana ka faallooda siyaasadda caalamka iyo Mareykanka dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka Soomaaliga VOA bal marka hore aan wax ka taabanno waxa uu ku saleysan yahay khilaafka labada dal ee Mareykanka iyo Iran Cabdi Ghafaar Cabdi Wardheere ka hore
wuxuu ku saleysan yahay taariikh dheer oo muddo soo jirtay runahaantii ilaa iyo laga soo bilaabo 1979-kii markii xukunkan islaamiga ah oo ayatulluhu uu hogaaminayay uu qabsaday ilaa waqtiga maanta ah Mareykanka iyo Iran waxaa ka dhexaysay arrin siyaasadeed oo dhinaca ama cunaqabateyn ha noqoto ama dagaal qabow oo iska hoosaad ha noqoto ama Mareykankii waxyaabaha badan loogu geystay Lebanon oo dad badan laga laayay sanadihii hore iyo dayuurad xataa laga soo riday Iraniyiinta iyo dagaalo maaragtay qadow oo hoose oo ilaa iyo hadda socda oo argagixisa la dirirkii iyo qolo kastaaba ay qolana qolada kale ku eedeynayso faragelin bay nagu haysaa ay Iran leedahay oo Mareykanku arrimaha iyaga gudaha iyo bariga dhexe faragelin culus buu ku hayaa ay leeyihiin ee qoladan Mareykanku ay leeyihiin waaba qaranka kaliya oo adduunka dhan argagixisada iyo ka taageero oo waxay ku yihiin cadow bay ku yihiin annaga iyo xulafadayadaba marka saasay u badan tahay iyo waliba arrinta nuclearka oo Mareykanku aanu ogolayn inay qumbulada iyo nuclear ay samaystaan Iraniyiintu intaasa inta badan salu awaase ka faalloon doona
waa taa dad ma sata Cabdi Qafaar isla su'aashaas Maxamed Bulaay maxaa ku darlay
waxaan ku darlahaa intaas Cabdi Qafaar sheegay muddadan dambe ee maamulka Donald Trump waxaan ogsoonahay in uu Mareykanka heshiis iyo reer galbeed si guud ay lix wadan la galeen waxa waaye meesha la yiraahdo Iran heshiiskii nukleerka hase yeeshee Donald Trump intuu maamulkiisa yimaaday ayuu isbedel badan sameeyey Iran waxa la xayndaabka dowladda caalamka ayaa lagu soo daray wadahadal badan ayaa la furay muddo cunu qabatay saarnayd xal waara la rabay in arrinteeda laga gaaro iyadana way ogolaatay hase yeeshee waxa moodaa in uu wixii heshiiskaas ahaa darbi uu ku dhuftay Donald Trump oo isbedel badan uu ku sameeyey haddeerna in qarka loo saaraya inuu dagaal bariga dhexe weyn ka qarxo oo Mareykan iyo Iran iyo xulafooyinka la kala taagan la socda waxa arrintan hadda taagan yacni cirka kusii shareere baa la oran karaa waxa weye imaashiha Donald Trump
waa tahay waa sii faaqidi doonaa maxaad ku dar lahayd Cabdi Yasiin
waxaan ku dar lacaa maxamed waxaan kaga duwanahay raayiga in dagaal bariga dhexe xilligan inaanu ka dhacaynin balse u ay dhici doonto wax leada xarb wakaala oo ah in wakiilada dagaalka Iran sida Xisbullah Xamaas Xuutiyiinta Xashdu Shacbi kooxda shiicada ee joogta ee dalka Iraq ay weeraro doonaan goobaha uu ku sugan yahay Mareykanku Iran oo 1997-kii ilaa iyo hadda ay ku socoto cunaqabatayn waxaa haysta dhibaato dhaqaale siyaasadeed amni marka anigu ma aaminsanay inay Iran samayn karto dagaal foolka foola oo ay la gasho Mareykanka iyo xulafadiisa Khaliijka iyo Israel marka way adeegsan kartaa Israel wakiiladeeda dagaalka uma arka laakiin inay dagaal dheer oo waqti badan qaata oo dhaqaale iyo maxaa ku dhahay amni ahaan uma diyaarsan xilligan inay dagaal gasho Iran
waa tahay waa aad baad maasantay saddexdiinaba waxaan markaa rabaa inkastoo Maxamed Bulaay uu ka dhawaajiyey waxyaabaha arrintan iyadoo xiisada labadan dal u dhaxaysay muddo dheer soo taagneed oo mar waliba la qaboojinayay oo cunuqabateyno Mareykanka uu saaray ay jiraan dalka Iran oo xilligii Obama la yara khafiifiyey oo hadda dhinacan marka Trump uu yimid ay sii kacday haddana saameynta uu yeelan karo haddii xiisadan aanay qaboobin intee bay gaarsiisan tahay Cabdiqafar
waxa ugu badan oo runtii aad walwalka badan laga qabaa waxa weeye arrintan ku saabsan in Iran ay isticmaasho waxaan loo yaqaano asymmetric warfare labada dal isma xoog leeka Mareykan iduu Iran haduu ku duulo ama ay dagaal noqoto wax badan ku qaadan mayso waa markii military laga hadlayo marka run ahaantii waxa weeye waxay abuureysaa arqalad ka xun dagaalka foolka foola oo macnaheedu yahay asymmetrygaas dagaalka ah oo Iran ay taageero badan siin doonto xulafooyinkooda yaryarka ah oo ka dagaalamaya Lubnaan had joogaan Ciraaq had joogaan Yemen had joogaan maaragtay Syria had joogaan Hamaasta Falastiin Falastiiniinta waxaasoo dhan waxay ku leedahay xulafo tiro badan oo bariga dhexe ay u adeegsan karto inay kula dirirto Mareykanka kaliya maahe Mareykanka iyo saaxiibadiisa sida Sacuudiga Carabahan kale oo Persian Gulfiga meeshaan loo yaqaano gacanka cadmeed degan oo dhan sida Carab Imaaraadka iyo Qatar iyo Bahrain iyo dalalka saaxiibka la ah oo dhan inay carqaladeyso isla markaasna ay Mareykankiina markaas danihiisii guud ay dhibaato weyn ugu geysato marka dagaalka foolka foola waa sidii hore loo sheegay ma aha labada dal midna diyaar uma aha Mareykanka iyo Iran inay dagaal isku duulaan ismana la'eka suurtagalna maaha nuxurku waxa weeye laakiin carqaladaas hoose oo ay abuureyso oo ay ku abuureyso xiisad aan weligeed dhammaan oo dalalka deriska iyo Mareykanka iyo Iran ba saameysa iyo dhaqaalaha guud oo adduunka dhan
Cabdi Yasiin ma waa aragtaa sidaa haddii labadan dal maadaama aanay isla awood ekayn oo Mareykanku yahay wadan quwad badan laakiin Iran ay dhinacyo kale ka bixi karto in xiisada inaha u taataabtay Cabdiqafaar iyo in ka badan bayna yeelan karto
anigu waxaan u arkaa kale in xiisada xilligan waxa ku soo beegay in xiisada bariga dhexe ay kor u kacdo waxaan oran karaa waxaa ku soo beegay laba shay koowaad Mareykanka oo gelaya doorashadii madaxtinimada oo Donald Trump uu mar labaad sanadka dhamaadkiisa uu ordayo teermkii labaad iyo iyagoo kale iyo in shirkadaha shidaalka soo saara ee caalamku ay rabaan si sicirka shidaalku uu kor u kaco ay ku lug leeyihiin xiisada ka taagan bariga dhexe markastoo xiisada bariga dhexe kor u kacdo waxaa isagu iyaguna kor u kacaya shidaalka maalintii dhaweeyte la dilay taliyihii Qaasim Suleymaani waxaa markiiba kor u kacay oo suuqyada caalamka kor u kacay qiimi shidaalka 400 kuma koobnaanayso bariga dhexe kaliya waxay ku maayaysaa geeska Afrika oo ay degan yihiin qoomiyadda Soomaalidu markasta wax bariga dhexe ka dhaca waxay toos u saameysaa mantaqadaha geeska Afrika
waa tahay Cabdiqaafar baan ku noqon doonaa laakiin bal aan fursada markan siiyay Maxamed Bulaay ma ku raacsan tahay Cabdi Yasiin
dama waxa aad u maasiin waxaan qabaa arintan hadda bariga dhexe ka taagan iyo hadii ay isugu biirsho wadan dagaal dhaco bariga dhexe waxa waa way ku adag tahay inuu markaan qaado xaalad dagaal waxaan ogsoonahay bariga dhexe waa meelaha ugu xasarada badan caalamka waa dagaalo kala duwan oo noocyo badan leh baa soo daashaday waxa way dhowrkii 10 sano iyo 6 sano u dambeysay dhibaatooyin badan baa ka qabsaday waxaan la soconaa maanta waxa way adag tahay in maanta dagaalka folka fol oo Iran ay dhexmaro Cabdiqaafar sheegay isma awood leh ka Mareykan iyo Iran waxa way laakiin waxa la isku adeegsanayaa waxa way xulisooyinka hoos hoose ee Iran wadato marka Iran ma Mareykan si toos ah uma awood leh ka military ahaan laakiin Iran istaraatiijiyan bariga dhexe awood aan xaqiri karin oo miisaankeeda la noqotay wadamad badan oo waxa way bariga dhexe ku yaala oo Iraq, Suuriya, Yemen, Lebanon, Falastiin ay ka mid tahay ay waxay ku leedahay joogitaan waxa arrintan ku soo beegay dilkii Qasim Suleymani waxa ku ahay dabarjab weyn Iran waxa moodaa haddaad u fiirsato waxa way warbixinada soo saareen wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Donald Trump ka bacdi uu isna sheegay sidoo kale waxa moodaa waa baaqiyo waxa la dirayaa ah in xaaladda ismariwaaga ah dib loo dhigo waxa moodaa in tallaabo gadaal loo qaaday ah lagaga istaagayo in dagaal lagu dhaco wadamada Yurubiyaanku sidoo kale baaqiyo badan ayay soo saareen dadka ay sida tooska u saameyn karta dagaalkan ee bariga dhexe degan oo ay kow ka yihiin waxa way wadamada Khaliijku Sacuudigu waa ka hadlay Malik Salmaan bayaan bu soo saaray in ku dalbanaya in dagaalka inaan dagaalka laga waantoobo arrimo siyaasadeed waxaa lagu xaliyo sidoo kale wadanka leeyahay Imaaraadka oo ay Iran u hanjabtay haddii Iran waxay sheegtay haddii wadamada bariga dhexe ku yaala Khaliijka oo Mareykanka fariistimaha ku leeyahay haddii laga soo weeraro inay dagaalka toos ka qayb galayaan oo iyada laftirkooda ay weerareyso marka iyaga laftirkooda waxay soo direen fariimo ah in arrinta wadahadal lagu dhameeyo in wax way xaalad dejiyo marka wax moodaa in daaqada diblomaasiyadu ay furantay mar labaad sida muuqatan waxa way wadamo ay ka mid yihiin Yurubiyaanku waqtiga maalmaha soo socda culays badan ayay saari doonaan in halkaas horumar badan laga gaaro
laakiin maxamed aqal ku wata marka dhinac kale laga fiiriyo tusaale ahaan hoggaanka sare ee Iran hadalada ay jeediyeen waxaa ku jiray in hadafkooda ugu dambeeya inuu yahay in Mareykanka iyo ciidamadiisaba ay ka saaraan oo ay cadaadis ku saaraan inay ka baxaan bariga dhexe hadafkooda ugu dambeeya inuu kaaya marka taa fiiriso iyo danaha uu Mareykanku ka leeyahay bariga dhexe iyo joogitaankiisii muddada dheera soo arin u muuqata maaha arin macnaha ismariwaa
walaal mar walba ay madaxda Iran sheegayso in laga rabo in laga saaro bariga dhexe Mareykanka waaqiciyan wax suurtagal ma aha hase yeeshee wax looga gol leeyahay siyaasiyan marka hadalkaas waxa uu akhri lagu sameeyo waxa uu Iran taageero badan bay leedahay sidana sheegna xulufo badan oo yaryar buu ku leeyahay bariga dhexe iyada gudaheedana waxa weeye dalka gudihiisana waxa la rabaa in dilkii iyo dhaawacii soo gaari dadka waxa weeye hadal waxa weeye saameyntiisa leh ama waxa weeye lagu qanci karo ama waxa weeye Mareykanka jawaab u noqon kara in la jeediyo marka hadalada noocaas xamaasada noocaas leh ama xanaf kale ee kululi waa wax iska caadi Iran waxa weeye yacni hadalo badan oo xanaf leh oo kulul bay adeegsatay hanjabaado badan bay dirtay hase yeeshee markaad fiiriso Iran ma aha dowlad waxa weeye hay'ada ah oo iska fudud waxa weeye shacabiyan hadalo xanaf leh bay adeegsanaysaa waaqiciyan siyaasiyana waxay qaadaysaa tallaabooyin aan khatar keeni karin ama dagaal in lagu hoobto
taxadar leh
dagaal lagu hoobto ah taxadar leh
waa taa Cabdiqaafar Basiini Cabdiqaafar maxaa ku dar lahay
waxaan ku dar lahaa arinta Iran inay bariga dhexe ka saarto Mareykanka suurtagalna maaha Mareykankuna bixi maya laakiin waxay ka mid tahay waxyaabaha ay Iran ku gorgortanto Mareykankana waxay ku eedeysaa inuu faragelin zaa'ida ku hayo oo ujeedada Mareykanku leeyahay oo dhan Iran ay tahay inuu rejiimka ama xukunkaba inuu ka tuuro iyaga oo bedelo nimankaas horta labadaas cabsiyood baa labada dhinac ay isku adeegsadaan oo qolana ay qabto in meesha in lagaba bixiyo wadaadada meesha haysta ay talada Mareykanka ku go'an tahay
iyo Mareykanka oo ay ku handado bariga dhexanka saarayna sababtoo ah xulafo badan baan ku leenahay. Taas waa midaas weeye. Arinta dagaal inuu dhacayo iyo in kale rumahaantii labada qolo midna hadda diyaar uma aha sidii hore loo sheegay. Laakiin waxaa jirto kale weliba Mareykanku inuu Iiraan la diriro dagaal diyaar uma aha sababtoo ah madaxweynahan hadda jooga Donald Trump wuxuu ku soo baxay 2016 waxay arrin ugu waaweynaa lagu doortay wuxuu ahaa ciidamada bariga dhexe jooga naga soo saar dagaal dambana ma rabno. Shacabiga isaga soo doortayna dagaal maba rabaanba.
Laakiin hadda ciidamada dheeri buu diraya soo ma?
Ciidamada dheeriga ah ciidamada jooga inay difaacaan kaliya weeye maaha dagaal ciidamo loo diray maaha waxaa la yidhaahda force protection baa la yidhaahda. Waa ciidamo la rabo in la adkeeyo amniga dadka hadda Mareykanka ka jooga 50,000 baa Mareykanka ka joogta oo dalalkaas oo dhan ku firirsan ilaa iyo waxaa laga hadlayaa laga soo bilaabo UAE ama Imaaraadka ilaa iyo Sacuudi Carabiya iyo mid kasta kumaan kun baa jooga iyo Qatar iyo Bahrain iyo waxaas oo dhan. Marka ciidamadaasa la adkeynayaa amnigooda maahe dagaal looguma dirayo kuwa. Sababta uusan dagaalka u aadayna waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid ah madaxweynahani doorashuu gelayaa dadka isaga soo doortaana dagaalka ma rabo. Taasaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo dadku ay aad u fahmaan. Iiraanna kaba sii daranba sababtoo ah Iiraan haddii dagaal kafool kafool ay noqoto wadanko dhan waa la baabi'inaya maadaama hadda dhaqaalihiisa iyo wax kasta ay dhulka yaalaan. Marka Iiraanna diyaar uma noqon. Marka halkaas waxaan rabaa inaan xoojiyo inay tahay waxaan ay aad chaaniskuu u yaryahay inuu dagaal military ka dhex dhaco Mareykanka iyo Iiraan.
Wadamada taageera Iiraan ama xulafada Iiraan ay leedahay ay ku xisaabtamayso waa kuwe Cabdiqafar
waa kuwo ku salaysan weeye argagixiso iyo hab hoose oo dagaal hoose oo khafiifa sida Xuutiyiinta Yemen joogta iyo Xamaasta Gaza joogta iyo Xisbullahda Libnaan joogta iyo Siriyaankii uu taageerayay Iiraaniintu ay taageerayeen oo Bashar Assad iyo taageerayay ruuhaantiina si haddaad u fiiriso argagixisada xataa qaarkeed Mareykanka iyo Iiraan heshiis bay ku ahaayeen in lala wada diriro masalan iyagaa wada jabiyey ISIS iyo qoladii Daesh uu oran jiray iyo Al-Qaeda iyo iyagaa dagaalka waa ku wada jiraan xulafay ku ahaayeen oo ninkan hadda la dilay Suleimani iyo raggii hoggaaminayay buu ahaa oo Mareykanka la shaqeynayay in dagaalkaas ay ka qayb qaataan oo la hubeeyo Shiicada oo Shiicadu maleeshiya badan inta samaysatay ay ka saartay Daesh dhulkii ay qabsatay oo dhan ayaamihii hore. Marka marna waa wada shaqeeyaan marna waa diraan rumahaantiina waa dagaalkaas hoose maaha mid military midna ma aha waxay isu khilaafsan yihiin dagaalka military labada midkoodna diyaar ma aha mana rabaan. Haddana waxaaba bilaabmayba wada hadal hoose oo mesejiyo si dadban la isugu soo diraya iyo artiga yagii khafiif buu ahaa iyo waxyaaba saas oo aad mooda Iiraan xataa inay signal isdirayno ma rabin inaan Mareykan layna iyo waxyaaba noocaas la leeyahay ay soo gudbinayaan. Marka qoladaana aad madaxweynuhu waa hadlay madaxweyne Trump halkaanu ka hadlay wuxuu yiri waa ku faraxsannahay inay tallaabo dheer oo sidaan moodayna aysan qaadin sababtoo ah taasi khatar bay keeni lahayd. Marka inay diplomacy aaday u dhowdahay hadda sida ay wax ku socdaan
oo xaaladda la qaboojiyo Cabdi Yasiin sidaa ma aragtaa?
Anigu markasta waxaan u arkaa xukuumadda Iiraan ama rajiinka ka jira dalka Iiraan yacni dalka Iiraan waxa haysta dhaqaale xumo gudahaba haysta banaanbaxyaad sanadihii ugu dambeeyey ka dhacayay iyaga markasta waxay daneygu jirtaa in xiisadda ay jiraan wadamada reer galbeedka Mareykan ahaato ama wadamada kale reer galbeedka ahaato in xiisad markasta taagnaato si dadkooda jamhuurka ama shicibka reer Iiraan loo tuuso cadaawadda ka haysata dibadda. Dadka reer Iiraan waxay u arkaan in dhaqaalahoodii oo dhan lagu bixinayo yacni taageerista kooxaha Islaamiyiinta ee bariga dhexe, marka iyadu waxay rabtaa markasta inay muujiso awooddeeda ay ku leedahay mandaqada bariga dhexe iyo inay muujiso inay xulafadeeda joogta bariga dhexe ay tahay quwad ay isku haleeyaan oo jirta oo u leh inay samayn karto waxa ay iyadu doonayso
sida Xisbullah iyo ilaa laga soo bilaabo Yemen Xuutiyiinta joogta Lubnaan mandaqadaasoo dhan bay
kooxahaasoo dhan iyadoo markasta adeegsanaysa markasta Iiraan iyadu waxay daneygu jirtaa kooxahaasoo dhan waxay keliya ka rabtaa inay ay ku fashido danaha iyadu ay leedahay soona celiso boqortooyadeedii maxaa ku raadahay Beershiya ee ballaqaneed ee mandaqada bariga dhexo dhan xukumi jirtay. Marka waxay rabtaa awooddeedii inay marba marka dambeysa ay soo cushto ay ku lahayd joogitaankeeda bariga dhexe iyo inay loo arko quwad jirta weligeedba joogtay bariga dhexe.
Waxaan rabaa inaan dhinac kala fiirino oo ah maadaama dowladda Iiraan muddo dheer iyada iyo Mareykanka uu khilaaf ka dhaxeeyay oo inta badan khilaafkooda waa mid diblomaasiyadeed oo faras ku fiiq-fiiq ah laakiin hadda ay bilaabatay in gacan la isu qaado marka tani ma keeni kartaa fursad ay labada dowladood isugu soo dhawaadaan waxaan ku bilaabayaa maxamed bulaay
fursad mar walba furan tahay haddana mararka hore waa ka xog weyn tahay waxa la xaqiiqsaday ama la rumaysan yahay fiiqan inuu wax walba ka dhalan karo maamulka hadda jooga dowladda Mareykanka ee Donald Trump oo gaaminayo qof la isku hadlayn kara maaha dilka ninkan xataa waxa weeye Qasim Suleyman ee halka shaqada ka dhalatay wax sahlan ma aysan ahayn dad badan oo siyaasadda Mareykanka saameyn ku leh uma aysan arkin waxa weeye wax wanaagsan inay tahay in marxaladan hadda la joogo la sameeyo qof miisaankaas leh in la dilo hase yeeshee maanta waxa moodaa in aad loogu hanwan yahay in mataqaanaa dhinac diblomaasiyadda awoodda la saaro sidii la soconno waxaa hadda shir sameeyey wasiirada arrimaha dibadda talyaaniga faransiiska iyo jarmalka iyo ingiriiska waxay culays saarayaan reer yurubiyaan in wadahadaladaas labada dhinacba la cadaadiyo wadahadalada dib loo bilaabo eraan lafikir waxaa xaqiiqsatay waxa weeye in Mareykanka yacni ay waqti uu soo weerari karo dhibaatana ka gaarti karo nidaamkeedana abduu rab ridi karo marka waxa aada u weyn hadda marxaladda ah labada dhinacba in ay ku baraarugeen lagu caqliyeystay wadamada khaliijka oo iyaguna arrintan sii shideeyey oo ka baac mushtariyay in Iran la bahalkeeyo waxa moodaa hadda inay soo waayo arkeen oo la rabo dhinacyada dhamme ay rabaan in wadahadal lagu dhameeyo waxaan ogsoonahay Iran hadda u fiirso dhaqankeeda markii dilka sarkaalkeeda loo geystay cidda jawaabta bixisay iyada weye si toos cidda jawaabta bixisay xataa ma aysan adeegsan waxa weeye xulufadeeda wadamada carabta jooga yaryar iyada oo ka baqaysa inay hadhadii waxa weye controli weydo waxa weye falcelintii sameeyaan marka si guud waxa weye caalamku waxaa lagu hadda loogu baaqayaa in wada hadal la furo marxaladda hadda soo socota waxa aad loogu hanwan yahay Donald Trumpna sidoo kale uu sheegay in uu rabo in dib loogu laabto heshiiskii nukleerka ee Iran lala galay lagana soo saaro heshiis lagu qanci karo oo adduunkana waxa weye u cantoomi kara marka si guud waxa weye hadda waxa furan albaabka diblomaasiyadda furmay rajo weyn baa laga qabaa in wada hadalkaas waxa weye xal laga gaaro hase yeeshee marnaba meesha lagama saari karo in ay waqti walba qarxi karto arrintu waxa weye dagaal inuu qarxi karo
waa tahay waxaan siinayaa Cabdiqafaar Wareer. Cabdiqafaar, maadaama xiisadan labada dal u dhaxaysay muddo dheer soo jiitamaysay laakiin aanu gacan qaad marna dhicin sida taariikhdaanu ku hayno laakiin hadda ay xaaladdu soo darsatay oo aad moodin xiisadda ay sii kacayso ma soo dadajin kartaa ama ma ka dhalan kartaa fursad ah in labada dowladood ay meel dhex isugu yimaadaan oo Iran iyo dowladda Mareykanka ay sidan heshiis ku meel dhigaan?
Waa adag tahay inay heshiiyaan runtii waxyaabo badan baana salo ah. Inayna heshiin macnaheedu maaha inay dagaal isku qaadaan military. Waxaan ula jeedaa in arrintan la xaliyo aad iyo aad bay u qallafsan tahay, sababtoo ah waxyaabo fara badan oo waxaa jira awoodo kale oo ku dhex jira oo ayaga kaliya aan ku koobnayn oo danahooda leh. Waxaan uga jeedaa powers kala jira oo xulafo la ah Iran ama Ruush ha noqoto ama Shiina ha noqoto ama dalal kale oo dana waaweyn kale. Mareykankuna xulafo kaloo wuxuu leeyahay dantiisa uu aad ugu fiirso oo ay Israa'iil iyo Sacuudigu ugu horeeyaan oo uu markasta uu arkayo haddii Iran arrinteeda ay Iran cunaqabateynta ka baxdo oo arrinteeda nukliyeerka la xaliyo oo la isku soo dhowaado oo in meeshaas haday iyagu soo galaan qolo kale inay baxayso ama si kale awood kale ay u yeelanayso. Marka waxaad moodaa arrinta hadda haa waa la xalin karaa arrinta dagaalka iyo inayn labadoodu isku duulno wax military iyo hadda isu qaad qaadin, laakiin run ahaantii in arrintan la xaliyo waqti dheer bay qaadanaysaa. Haddana konton sanayba soo socotay oo maaha wax hadda shalab bilowday maaha iyo ninka la dilay iyo maaha, taasi waa wax iska tactical oo iska xiisad hoose weeye. Laakiin nuxurka weyn oo waxa Iran iyo Mareykan isku hayaan ma dhowa aad iyo aad bay u fog tahay, waxaana adkaynaya xargaha iyaga laftigooda ku xirxiran oo dhinacna ay cabsida iyo cunaqabateynta iyo regime change waxaan loo yaqaan in Iran oo dhan laga bedelo maamulka iyo waxaas cabsidaas ay qabaan oo dhan ay sal u tahay iyo cunaqabateynta saaran dhankooda iyo Mareykanka oo ay farqaha haystaan xulafo kale uu aad isugu haleeyo oo dhaqaalihiisa iyo dantiisa iyo amnigiisa uu ka dhex arko sida qoryahaas hadda aan sheegay
oo iyagiina u nugul xiisada bariga dhexe
oo iyagu u arka hadday Iran guuleysato inay iyagu news gareeyaan ama lumeen iyagu. Marka وهي كومبليكيشنز كاس ابو خيابها صورن وحرجها صورن با اسكو خريخان مركا ان ارينتا الحيسد اللي دجيو واسوتغل لكن ان لحليا وقت دهر بي قادنيسا يا مامولو كلو مريكنكان كبدله ايو وحيابه كلي قادنيسا
واتا عبد ياسين باسين يا فرصه عبد ياسين ادمق ليس محمد يا عبد الغفار
حالده بريغه دخه ايران waxay ka dhirsatay markasta saameyn togan iyo taban ba ay ku leedahay dhaqaalaha adduunka sidoo kale socono ee marinka hormuz oo iran adkeeda ku taay ku taay ay iran ka mid tahay wadamada dhaca marinkaas waxa mara 120 shidaalka adduunka marka markasta iran waxay ogtahay oo ay ka dhirsatay oo ay fahansan tahay in wax ka dhaca bariga dhexe ay soo saameynaysaa dhaqaalaha adduunka iyo shidaalka oo markaas way isku xidhan tamarta adduunka markaas tamar buu baahan yahay markaas waxaanu u arkaa ma jiro dagaal weyn oo lagu hoobso oo bariga dhexe ka dhaca laakiin Iran waxay rabtaa markaas inay muujiso xuduudeeda ay ku leedahay mandaqada bariga dhexe iyo inay taas bedelkeeda ay ku hesho waxay rabto imika xiisadan soo cusboonaatay ee dilkan taliya Qasim Suleimani iyo saligan Mareykanka ay weerartay taas Iran waxay ku heli kartaa inay ku hesho wax maslaxada oo iyada u dana oo dadkeeda u dana oo dhaqaalaheeda u dana oo amnigeeda u dana oo siyaasadeeda u dana oo xulafadeeda bariga dhexe joogta u dana ayay ku helaysaa maxaan ku dhahay xiisadan ka taagan bariga dhexe Iran waa dal markasta walhalal kasta uu galo waxay ka keentaa saaciida ka keentaa Iran
waa tahay waxaan rabaa inaan su'aal kale u gudbo ah in bal saameynta dhinaca dhaqaalaha wax yar baan ka taabanay laakiin waxaan rabaa marka la fiiriyo marinka Hormuz ee aad carabka ku dhufatay Cabdi Yasiin marinkaas shidaalka caalamka 120 ka badan ba mara inta badanna waa meel halbowle ah oo laga yaabo meelaha ay ku xisaabtamayso ama ay ku gorgortami karto Iran ay ka mid tahay saameynta dhaqaalaha ee uu yeelan karo xiisadan hadaan la qaboojin oo isii darsato intee bay leegtahay maxamed bulay
bariga dhexe waa meelaha ugu badan adduunka shidaalka soo saara gaar ahaan waxa waaye Hormuz waxa mara inta badan shidaalka adduunka ee bariga dhexe ka timaada Iran saameyn badan ayay ku leedahay waxaan ogsoonahay Iran waxay saameyn ku leedahay Yemen xusuusintu waxay duqeyeen shirkadda ugu weyn shidaalka Saudiga Aramco dhowr bari baa waxa istimay wax soo saarkeeda shidaalka sidoo kale waxa waaye haddii siisadaanu marka ay sii socoto dhaqaalaha culays badan baa soo gaaraya wax badan isdhim badan ayaa ku imaanaya arrinta hadda in xal laga gaaro siisadaan hadda taagani waxay dar ugu jirtaa in waxa dhaqaalaha adduunku uusan shidaalka uusan isku shareerin waxaan ogsoonahay hadda shidaal kor buu u kacay maalmihii dhowaan hadda intii siisadaan yari taagneyd dahabka qiimihiisa kor buu u kacay marka Iran waxay awood ku leedahay inay marimadan muhiimka ah ee bariga dhexe shidaalka soo baxa ay maraan inta badan ganacsiga adduunku maro inay waxa weeye amnigiisa khalkhal gelin karto haddii la weeraro waxyaalaha ugu badan oo yacni looga cagajiidayo in Iran dagaal toos lagu qaadana waxa ka mid ah wax ka soo gaari kara yacni dhaqaalaha adduunka haddii Iran la weeraro iyo xulafadoodu waxay samayn karaan marka waxa weeye waxay noqonaysaa meel dagaalkeeda in wax ka dhacaan aragga daba qabashadeedu adkaanayso
marka si loo ilaaliyo danaha ku xiran wadamada khaliijka iyo gacanka Persia iyo si loo ilaaliyo dhaqaalaha ku xiran taasa keenaysa marka in Iran laga leexleexdo saasa waa taa Cabdiqafar Masiri Cabdiqafar saameynta dhaqaale iyo tan amni ay yeelan karto hadii xiisada aanay qaboobin intee bay leetaa
ee aad bay u ballaaran tahay laakiin waa ku kala duwan yihiin dalalku oo kuna hanti hadda Mareykanka oo kale shidaalku hadda hadii wax gaaraan waa isku filan yahay shidaal cidna ugama baahna ma aha sidii hore oo waagii hore uu khaliijka iyo carabaha iyo uu ku tiirsanaan jiray oo noloshiisa ku xiray oo aad bay isaga bedeshay ee dalalka aad ay u dhaawacayso waxa weeye dalalkan bariga fog oo Shiinaha iyo dhulkaas ee Ruushka oo kale waa isku filan yahay ee marka shidaalku sidii hore oo hadda loo arki jiray run ahaantii ma aha waxaad moodaa khasaaraha ugu weyn ee horta khasaare dhaqaale waa dhacaya inuu ku dhacayo dadka bariga dhexe oo oilka ama shidaalka ka mushtara iyo dadka ugu badan oo ugu baahida badan ama Hindiga ha noqoto ama Shiinayska ha noqoto iyo waxyaabahaas kuwaasa marka waxaa laga yaabaa inay markaas cadaadis saaraan si siyaasadda markaas ama Iran ha wado dhibaatadaas ama ha ka socoto Mareykanka ay xulafaysi horle oo caalamka ay bilaabato sidii loo qaboojin lahaa laakiin khasaaruhu marka hore wuxuu ku koobnaan doonaa dalalka marka horeba ka faa'iida shidaalkaasi oo aan hadda isku filaanshaha aan gaarin sida hadda quwadahan waaweyn oo
مثلا روشكا يا مريكانكا يا أمم باهنا عندنا شدار وغمم باهنا ويسكو في ليين إيران نوحي بكم بالتهيبة dalalka hadda dhoofiya oo raqabteynta la saaray waxyaabaha ugu daran waxa weeye iyada inay shidaalkeeda inay gaarsiiso caalamka oo dhan baa loo diidan yahay marka khasaaraha ugu weyn oo koobaad iyagu kasoo gaaraya marka waxaad moodaa in ay waji kale yeelanayso hadii dhaqaalahaas la carqaladeeyo oo hormuus iyo marinka iyo maraakiibta maraysa iyo hadii wax loo geysto inay dad badan oo hadda banaanka ka jooga khilaafkaasi inay soo galaan baa suurtagal noqonaysa
dhinaca amniga marka la fiiriyo saameyn ku yeelan kara amniga caalamka hadii xiisada labadan dal ay sii darsato
hadii ay sii darsato amniga caalamka wax weyn bay u geysanaysaa sababtoo ah dagaalku bilowgiisu waa sahlan yahay laakiin joojintiisa iyo meel uu ku dhamaan doono cid garanaysa ma jirto waana dabeecadda dagaal oo sidiisaba waa la yaqaanaa hadii hadda Iran uu Mareykanka ay dagaal dhaco waxaad arkaysaa xulafaysi horle iyo qaab horle iyo dad horle oo ka faa'iideysanaya taasaana sabab u ah runtii inay markasta isku dayaan inay diblomaasiyada ku xaliyaan oo aanay dagaal aanay hadhow meel ku dhamaan doono intay bilaabi lahaayeen
waa tahay Cabdi Yasiin maxaa ku dar lahayd
waxaan ku dar lahaa biliya sidaan la socono Mareykanku sanadahan u dambeeyey yacni wuxuu shidaalkiisu isticmaaliyey oo uma baahna sida Cabdiqafaar uu sheegay oo kale inuu shidaalkii bariga dhexe weyma jiray marka dadku waxay aaminsan yihiin in joogitaanka Mareykanka ee mantaqada bariga dhexe ay tahay in kow in marka hore uu Israa'iil uu ka ilaaliyo bariga dhexe laba in uu wadamada shidaalka bariga dhexe ka qaata sida Hindida iyo dalka Shiinaha oo ugu weyn dadka dalalka ugu waaweyn ee kamid ah shidaalka qaata ee wadamada Khaliijka in uu markuu doono uu ka xiri karo tabarta ka tegeysa bariga dhexe marka joogitaanka Mareykanka xilligan wax baahiba uma qabo Mareykanku marka keliya waxa weeye in uu Mareykanku uu joojin karo xilli saacadda ama xilliga ama bisha ha noqoto ama waqti doono ha noqote inuu wata dalka Shiinaha oo ah dal weyn oo dhaqaale ahaan military ahaan sanadahan lagu dameeyey kor u kacaya oo kula tartamaya quwadda Mareykanka in uu xilliga la xili doono uu Mareykanku ka joojin karo yacni tamarta ama shidaalka ugu tegeysa bariga dhexe ugu joojin karo Shiinaha
aad baad masiftin gabagabada baan ku soo qaynaa waa iska soo xireynaa marka waxaan rabaa caalamka markaad fiirisaan xiisadan iyo inta ay la egtahay iyo mugga ay leedahay markaad fiirisaan labadan quwadood iyo meesha xaaladdu ay marayso caalamka waajib ma ka saaran yahay qaboojinta arrintan waxaan ku bilaabayaa Cabdiqafaar
haa run ahaantii waxa weeye waxay aad iyo aad u haboon tahay ama la isku dayayaa hadda in arrinta si diblomaasiyad lagu xaliyo waxaana bilaabay nasiib wanaag dhanka Iran iyo dhanka Mareykanka labaduba hadda waxaad moodaa inay bilaabeen hadalla dabacsan oo laga daayay isu jawaabidii iyo maaragtay in mid markuu fal sameeyo ka kalena fal celiyo marka taas waxay ku tusaysaa inay labaduba ay dareemeen inaan dagaal caalamkana dan ugu jirin iyagana dan ugu jirin sida ugu haboonna ay tahay in arrintaasi diblomaasiyada lagu xaliyo waqtiga ay qaadan doonto baase dheer sidaan qiyaasayo
maxamed bulaay waajib ma ka saaranyahay caalamka inay arrintan qaboojiyaan oo dani ma ugu jirtaa caalamka in arrintani degto
aad iyo aad waxa weeye caalamka mas-uuliyad waxa ka saaran weyn baa ka saaran mas-uuliyad akhlaaqiya saaran waxa weeye haddii waxa weeye dagaal lagu qabto meeshaan ka dhaco cid waxa weeye qaadi karta mas-uuliyad culayskiisa mid dhaqaale iyo mid amni iyo waxa weeye mid bini aadantinimo intaba waxa ka dhashaa cid waxa weeye adduunku maanta ma qaadi karo waxna ognahay mushkiladii ka dhacay bariga dhexe oo ugu dambeeyay ugu waaweyn tii Suuriya ka dhacdo kale adduunku ayuu weli la tacaalayaa dhibaatooyinkii ka dhashay hadday noqon lahaayeen Daacish iyo ururi argagixiso haddayna qaxootiyo dhinac walbe waxa weeye waa adduunku weli la tacaalaya marka adduunku ma qaadi karo maanta intii horoo jirtay oo Iran lagu daray in waxa weeye dhibaato ah culayskeeda ma qaadi karo marka waa la bilaabay baaqiyo sida uu Cabdiqafaar sheegayna waxa weeye labada dhinacba hadalla dabacsanayeen muujiyeen maalmihii u dambeysay hadalkii colaadda ahaa iyo xanafta lahaa waa laga soo tegay adduunkuna wuxuu baaqiyo diraaya isdaba jooga in arrinta waxa weeye qaab diblomaatiga lagu galo siyaasiyan loo dhameeyo dagaalka waxa weeye dhinac la joojiyo waxa weeye wadamo caalamka ka mid a oo waxa weeye badanna waxa weeye arrintaas way taageereen United Nations waa taageeray waxa weeye marka labadoodu wax moodaa inay hadda miirsadeen oo arrintaas ka go-an tahay in wada hadal lagu dhameeyo arrinta
waxaan siinayaa Cabdi Yasiin Cabdi
أنا ومارك حليقان إن تقال بريقان حكاً دعا إد التونك تشوكتا أو دينيوكو تشوكتو ما تشوكتو تقال بريقان حكاً دعا نوحن نقوم دونا مصيبو إد كستفراك سيوكوبتو أو قول كستي من يدال كستي غالا أيو نقوم دونا إيرانيين تلفتو غيق دينيوكو ما تشوكتو إن مدحوين ترام حليقان أي لقل تقال ما دام وقل يو دورشو حدو تقال قلوو حاي وبرانتا إن مدحوين ترام دورشو ku guuleysan oo soo noqon doono marka iyaga waxay dil u jirtaa in xisbiga dimuqraadiga uu yimaado oo salaal uu lagu diro madaxweyne Trump
waa taa su'aasha ugu dambeysan ku soo xiriya marka waxay tahay marka fiirisaan siyaasada caalamka iyo xulafaysiga ka dhex jira tusaale kale ee dawladda Iran xulafo badan bay leedahay kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon hadii xaaladu ay sii dartato soo bixi kara Mareykanka dhinaciisa NATO iyo dalal kale ayuu asalka ku haya awoodiisa gaarka marka laga soo tago marka fiirisaan maxay idin kula muuqataa saadaasha xiisadan labadan dal u dhaxaysa Cabdiqafaar Koore
ee sidii hore loo sheegay weeye waxay u dhawdahay inay bilaabmaan in wada hadal ka ballaaran labadooda ay arinta gasho sidii markii horeba loo sameeyay barnaamijkii nuclearka oo ilaa iyo lix dal ay heshiis ku ahaayeen oo quwadaha adduunka dhami ay ku jireen oo arintaasidii loo xakamayn lahaa heshiiskii uu ka baxay Donald Trump 2016 oo nuclearka lagu xakameeyay in heshiiskaas dib loo furo ee qaramada midoobay iyo ay soo galaan ee dalalkan kale oo hadda banaanka ka jooga oo dhaqaalahooda hadhow ay taaban doonto ay quwadaha kale iyaguna ay soo galaan marka waxaad moodaa inay hadhow tadi ay u furmi doonto in wada hadal iyo dhexdhexaadin iyo golayaasha dhexe oo waaweyn oo caalamku u leeyahay in lagu wada hadlo si dadban iyo si toosan marka sida aan ugu qiyaasay waxay ku dhamaanaysaa hadal diblomaasiyadeed bay ku dhamaan doonta
Cabdi Yasin ma la qabtaa Cabdiqafaar
waxaan sidan qabo dhamaan Iran Mareykanka reer wadamada sida Ruushka Mareykanka Chinaha waxaan aaminsanahay in arrintan wada hadal lagu dhamaan doono miiska wada hadalka dhamaan la isku iman doono kana soo bixi doonta wax xal u ah mujtamaca caalamka
محمد بولاي كلمه دا دون بيسار
waxa waxa weey era waxa noqotay laf dhunta ka gasho Mareykanka iyo Galbeedka waxa weey ilaa 70 iyo 90kii hadda waxaanu labadii markii heshiiska nuclearka la galay adduunku wuxuu waa yaacna diray ama aqoonsaday jiritaankeedii awoodda iyo saameynta bariga dhex ku leedahay dhimaanshii Donald Trump ayaa arintii wax ka bedelay oo damcay inuu dheelitir ku sameeyo heshiiskii la galay hase yeeshee isaga laftiisa wax moodaa in arintaas waxyaalihii ka bacdi duqeymaha ay ku sameeyeen xarumaha ay ku lahaayeen Iraq inuu arinta wax ka bedeli doono saameynta iyo waxa weeye cadaadis adduunka u riixay dhinaca wada hadallada in loo batana waxay ka dhalanaysaa in Iran loo aqoonsado awood bariga dhexe ee saameynteeda leh wada hadalladana waxa weeye xiisadan hadda halka taagan lagu joojiyo waxa kale oo daba dheerna maamulada dambe waqtiga soo socda mustaqbalka loo daayo
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Bulaay Maxamed Cabdi Yasiin Axmed Yool iyo Cabdiqafaar Cabdiwaxdheere dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka faaqadaada todobaadka oo aanu ku eegaynay xiisadda ka dhex taagan Mareykanka iyo Iran waxaa barnaamijka igala qayb galay oo faaqidayay Maxamed Bulaay Maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda isla markaana la socda arrimaha bariga dhexe Cabdi Yasiin oo ah saxafi degan magaalada Qaahira isla markaana ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika iyo Cabdiqafaar Cabdiwaxdheere oo bartay horumarinta caalamiga ah oo ka faallooda siyaasadda caalamka iyo Mareykanka intaan marka la kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
ibraam aadana yaa ina la socodsiinaysay barnaamijkaasi halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA dhageystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijka muuraha islaamka Xuseen Baraadan ayaa soo jeedinaya
kulan suu'an oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka muuraha islaamka todobaadkan waxa dunida islaamka si weyn looga cabsii qabay dagaal ka dhex qarxa mareykanka iyo iiraan kadib markii dawladda mareykanku ay dishay general qasim suleymani iiraan ayaa gantaalo la beegsatay saldhigyo military oo mareykanku leeyahay arintaasi oo aan khasaare geysan dunida ayaa sugeysay jawaabta uu madaxweynaha mareykanku bixin doono waxaana aad loo soo dhaweeyey sida degan ee uu madaxweyne trump arintaasi uga hadlay isagoo sheegay inaanu khasaare dhicin isla markaana ay iiraan u muuqato in ay dib u goratay weerarkaasi kadib
Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the...
ciidamada ayada awoodda badan waa diyaar Iran waxay u muuqataa inay dib u guratay waana arrin u fiican dhinacyada walaaca ka qabay arrintan iyo guud ahaan caalamkaba. Ma jirto cid Maraykan ah ama Ciraaqi ah oo ku dhimatay weerarkaasi maadaama oo aanu u sii diyaar garownay.
Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa dejinta xiisadan u aaneeya arrimo dhowr ah, waxaana ka mid ah dadaallo diblomaasiyadeed oo dalka Switzerland u geystay, iyada oo dalkaasi uu 40-kii sano ee u dambeeyey uu ahaa arrimo ilaaliyaha Maraykanka ee Tahraan. Waxaana arrintaasi faahfaahinaya Mustaf Bashiir Goobdoon oo siyaasadda falanqeeya kuna sugan dalka Switzerland.
Dalka Switzerland ayaa u kala damqaaday wadamada Mareykanka Iran iyadoo 40-kii sano eena soo dhaafay uu Swiss-ka wakiil ugu ahay dalka Iran arrimaha furdaaminta diblomaasiyadeed xilliga oo safaaradda Mareykanka ee ku lahayd magaalada Tehran lagu afduubay shaqaalihii diblomaasiyiinta joogay halkaas. Waxaa Swiss-ku ahaa mid si qurux badan u dheela wada xiriirinta iyo wada heshiisiinta dalalkaas xurgufta dhex taalay waa Mareykanka Iran. Arrinta iminka ka jirta Bariga Dhexe iyo dilkii loo geystay sarkaalkii Iraanka ahayd iyo Ciraaq ayaa waxay sababtay Switzerland inay dardar gelido siday labadaas waddan arrinteeda u furdaami lahayd. Waxaana soo dhaweeyey wadamada reer Yurub. Switzerland xagga arrimaha diblomaasiyadda ayada ayaa wakiil ugu ahay maadaama arrintaas ayaa waxaa la sheegayaa inay waraaqo ay u kala dabqaaday arrimaha xogeya arrimaha dibadda Mareykanka iyo weli wasiirka arrimaha dibadda Iran oo iyadoo arrintaasi in la dejiyo ayay Switzerland ay xoojinaysaa iyo weli wada hadallo arrintaasi lagu dhameeyo. Waxaana jirta shirka ka dhici doona Davos 20-ka bisha Janaayo oo imaan doono sida leeyahay madaxweynaha dalka Mareykanka Trump inay halkaas ku arki doonaan wasiirka arrimaha dibadda Iran. Sidaa daraaddeed Switzerland waxay xoogaal u tahay arrimaha diblomaasiyadda iyadoo xilligii dagaalkii qaboobaa iyo Switzerland ay xal ku ahayd dhexdhexaadinta iyo neutralka. Taas ayaa wadamada reer Yurub waxay ka codsadeen arrinta inay xoojido sidii loo dhameeyo arrinta. Waxaase cabsi weyn laga qabaa xagga ammaanka iyo weliba shirka ka dhici doona Davos 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan oo imaan doona madax badan oo rajeynaya inuu xataa oo madaxweyne Trump imaan doono. Inkastoo la leeyahay in qadiyadda Bariga Dhexe aad loo dejiyo, hasana dhinaca kalena waxaa laga cabsi qabaa inay qulqulatooyin ay dhacaan oo kale xagga ammaanka oo dalka Switzerland loo cabsi qabo. Dhinaca kalena laakiin diblomaasiyadda waxaa aada loo soo dhaweeyey in arrintaa la xaliyo oo Swiss-ka ay u firfircoon tahay oo labada waddanba ay xoogaal u tahay dhibaatooyinka kala haysta iyo dhinaca arrimaha diblomaasiyadda.
Arrimaha kale ee loo aaneynayo inay qaboojiyeen xiisadii dagaal ee laga cabsi qabay ayaa ah iyada oo labada dal ay u muuqdaan inaanay rabin dagaal, gaar ahaan Iran oo la tacaalaysa cunaqabateynta saaran, sida uu faahfaahinayo Cabdilcasiis Calas Cartan oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
xaaladda Iran dhaqaale ahaan ay ku jirto oo muddo 2-3 sano ah inay hadda cunqabateyn kusoo socotay oo aad dhaqaalaheedu uu u aragtay liigay ama u daciifay, taas marka waxaad oran kartaa armay nooca ay ku argoosan karto uu muhim u yahayo haddii xataa ciidan weyn aysan ku argoosan karin oo tilaabada ka iman karta ay ka xisaabtamayso siyaasiyan. Hadda aad bay tacaaduf u heshay oo dad badani markaa maaragtay ula tacaadufeen armay marka siyaasiyan ku argoosataa oo tilaabadii ugu horreysay oo siyaasigaa Ciraaq aan ka aragnay oo ah ina dhaafo Mareykanka oo inaga baxa oo isagi jug ku noqotay aanu filayn ama aanu sii xisaabin, qodobadii nawowiga oo maalinba qodob ay sugudini jirtay oo qodobkii shanaad ee u dambeeyey ay tiri haba yaraateen nawowigu wax ka jira ma ay jirto. Qodobada siyaasiga ahi waa muuqdaan, laakiin xagga askariga imisay dhaqaaqi kartaa aad bay u adag tahay inay dharbaaxo weyn Maraykanku dhufato.
inta si dhageystayaal waxay noogu dil barnaamijkii amuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tagayna sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Barre aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ha dhinacii heesaha ayaynu jileecaynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Heestaasi Xasan Aadan Samatar oo ku luuqaynaya ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo. Inteena mar kale hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidan Nuur iyo dhammaan asxaabtii ka qayb qaadatay barnaamijka idin leh. Sida ay nabadgelyo, jimco wanaagsan.
Nur kuna sujoti adi nur la sino tari nur kuna sagoti o waqti dada biyo ulama sagoti amaso dhi biradi o midab sibarahi o hatta wada sirati o
This is VOA News. I'm Gene Randall. Iran today.